Қалам бірден кәпірамыз. Кетші 17 май күні Түркия президенті Раджап Тойып Ердоған Ақш президенті Джо Байденні Исраилге 735 миллион долларлық құрал ярақ сатқан үшін танқид қылды. Джанап Байден, афсус кесіз қонлық қоларыңыз білен тарих өз епсіз. Сіз бізні шу сөзлеріні әтішке мәжбур қылдыңыз деген Түркия президентін қарадегі матбуотан жұманыды. Түркия президентінің сөзлеріне көрі қазірді Фаластиндегі фаджадан юз өгіретін дәвлетлер башларға келечек муаммолар ұрығын сепішмоқты. Авалроқ Түркия президенті Раджап Тойып Ердоған Рим папасы Франциск білен телефон арқалы сұхбаты давамыда Исраилнің харакетлері нафақат Фаластинге, балки бутун мусульмонларге, шунингдек насронийларге ва умуман инсониятга қарши қаратилаётганини айтып ўтганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.уз сайтида.